do svého vlastního přišel, ale jeho vlastního nepřijali. Těm, kdo jej přijali a věří v jeho jméno, dal moc nazývat se Božími dětmi. Amen. Vítám vás, bratři a sestry, na dnešním shromáždění a jako první budeme zpívat píseň číslo 5. Píseň 5. Povstaneme nyní k modlitbě a před modlitbou přečtu žalm, a to žalm 1. Žalm 1. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá, vše, co podnikne, se zdaří. Se svévolníky je tomu jinak. Jsou jako plevy hnané větrem. Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. Pomodlíme se. Svatý Bože a v Pánu Ježíši Kristu náš nebeský Otče, děkujeme ti, že jsi nám dal tento den, že jsi nás zachoval, že jsi také ze své milosti zachoval i naši víru. Děkujeme ti, že nás znáš, znáš okolnosti, ve kterých žijeme, znáš naše nitro, znáš pokušení, kterými procházíme. My také víme nebo tušíme, že máš na nás nějaké nároky. Raději slyšíme tvá zaslíbení, tvá ujišťování o tvé pomoci. Přesto ty k nám chceš mluvit a i to svoje vyučování nám sdělovat. I ty nároky, které, jak to my vnímáme, asi máš na náš život. Ty však nás nechceš jenom zkoušet a nějak vyučovat nebo cvičit. Ty nás chceš především přivést k sobě, ke zdroji života, ke zdroji věčného života. A proto nás vyučuješ, proto nám i zjevuješ svou vůli, protože i když ne vždy je nám to milé, v posledku to vede k dobrému, vede k zachování našeho života. A proto tě prosíme, aby si Duchem Svatým nás podepřel, dal nejenom chtění, ale dal i to činění, proměňoval naše srdce tak, aby ten tvůj zákon, tvá přikázání, tvá vůle nám všechno bylo milé a vedl nás to k následování tvé vůle a tvého syna a našeho Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti za tvou svatou přítomnost mezi námi. Amen. Posaďte se, prosím. Máme slovíčko pro děti? Máme? Děti jsou v diaspoře momentálně, ale asi přijdou. Bratři a sestry, jak bylo oznamováno, máme dnes mezi sebou hosty, bratra Josefa Horského s manželkou, Bohunkou tedy, dovolím si říci. A bratr je tajemníkem odboru pro manželství a rodinu při Radě církve bratrské. Nyní nám poslouží kázáním a odpoledne, ještě budu připomínat, ve 14 hodin bude přednáška nebo seminář a pak i další ještě věci, co budete slyšet v oznámení. Takže prosím bratra, aby se ujal slova.
Dobré dopoledne, milí budějičtí. Doufám, že jsem to řekl dobře. Nevím, kdybych to řekl tak, jak my to říkáme, budějovičtí, jestli byste mě rozuměli. Tak proto jsem použil tohle. Přijeli jsme z Brna s Bohunkou a přivážím pozdraví z našeho sboru, jednak z Betánie a jednak taky od kazatele a bratří starších. V pátek jsme měli staršovstvo, tak jsem si je skutečně explicitně vzal. Takže vás zdravíme z Brna, kde je možná víc sněhu než tady. Pojďme k tomu našemu tématu. Tak jste i vy chtěli, aby to naše povídání, ať v kázání nebo v té přednášce odpoledne, bylo na téma křesťanské manželství. Něco o křesťanském manželství. Takže určitě nebudeme mluvit o tom, že má křesťan v 6 hodin vstát a pak si přečíst Bible, pak teprve mít to lehkou snídaní a tak dále a celý den má pracovat. Ale chceme se podívat do Bible, jak to Bůh myslel s mužem a ženou. To je odvážné. Jako když tady přijde nějaký Horský, byť je tajemníkem odboru pro manželství a rodinu, řekne, tak já vám teď řeknu, jak to Bůh myslel s mužem a ženou. To je trošku odvážné tvrdit. Přesto chceme tenhle podtext tomu tématu celému dát, protože tak, jak jsme to četli v tom prvním žalmu, že blahoslavený je muž, který skutečně hledá v zákoně, chce nacházet, jak to je, aby dodržoval to, co Bůh řekl. A že se mu dobře povede. Tak to chceme i teď v celém tom dni, i teď dopoledne. Pojďme, otevřeme Bibli v Genesis v 2. kapitole a budeme číst od 15. do 24. verše. Kdo máte svoje Bible, takže Genesis 2. kapitola 15 až 24. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady smíš jíst, ale ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby z něj pojedl, propadneš smrti. I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou. Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo a všechnu polní zvěř, ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. A člověk zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Začátek Bible, stvoření, vrchol stvoření, člověk a tam, kam byl postaven. Bůh postavil člověka do zahrady, do Edenu, aby ji obdělával a střežil. A řekl mu, tady jes a tady ne, jinak propadneš smrti. To je v podstatě základní princip a smysl života člověka. Vím, kde mám být, odkud jsem vyšel, kam jdu a vím, co je mým úkolem. obdělávat a střežit jako správce, a to čteme v Novém zákoně, že správce má být věrný. A to všechno v jakýchsi vymezených hranicích. Toto ano a toto ne. Ještě se k tomu vrátím k výkladu, ve výkladu, ale chci teď začít a zaměřit se na ten verš 18. Nenašla se, pomoc jemu rovná. Nebo v kralickém překladu je pomoc, kteráž by při něm byla. Studijní překlad čte, překládá pomoc jako jeho protějšek. V hebrejštině je tam použité slovo kenekdo, naproti němu. A nebo Bible 21 říká rovnocenná opora. V hebrejštině je použito slovo ézer kenekdo, a to ézer znamená pomoc či opora. Jde tedy o rovnost mezi mužem a ženou. Znamená to tedy, že muž a žena jsou si rovni? Pokud ano, jak či v čem jsou si rovni? Co to znamená vlastně rovnost? Protože to je častá otázka i v křesťanských kruzích, ale i v sekulárních kruzích. A víme, že ta nerovnost dlouhá staletí byla. Že žena byla dlouho oproti muži znevýhodněna, ujařmena. A dodnes to je, ještě když budu popisovat ty jednotlivé fáze, tak teď v této chvíli tak se k tomu dostaneme. Je ta rovnost skutečně ve smyslu té právní zodpovědnosti, že muž a žena jsou stejní, stejně hodnotní před zákonem? Jinými slovy, výpověď muže má stejnou váhu jako výpověď ženy? No, samozřejmě. To dnes už je, ale nebylo to. A v muslimských zemích to stále není. Pořád jako oproti jedné výpovědi muže musí být dvě shodné výpovědi ženy, aby tam byla rovnováha. Nebo rovnost společenskou, týkající se volebního práva, no to samozřejmě dnes máme. Ale víte, že na začátku minulého století teprve o to ženy bojovali. A i v Evropě to nebylo až tak úplně jasné. Dokonce Švýcarsko, tuším, až v roce 1967, to není tak dávno, uzákonilo volební právo žen. Tak kde je ta rovnováha, kde je ta rovnost? Nebo je to rovnost, která dnes se hodně prezentuje v té oblasti sociální, rovnost šancí? Jinými slovy, žena nemůže být perzekuována, znevýhodněna, protože za to nemůže, že se starala o rodinu, že se stará o děti. Žena nemůže být nezaviněně znevýhodněna ve své práci, ve svém povolání, protože byla 10 let, 12 let s dětmi doma. Tak se to dnes staví. Ale představte si lékaře a lékařku, kdy ta lékařka po 12 letech přijde do praxe, po mateřské dovolené, a ten její kolega stejně starý už má dvě atestace, už může být primářem a ta žena je někdy na začátku. A přesto by měla mít stejný plat třeba, jak se říká. To může, když se to tak udělá, tak může ho mít ten stejný plat. Ale bude sociálně, ze sociálního hlediska na tom stejně, nebude ten muž pořád někde jaksi přední, protože už má ty dvě atestace a už je někde šéfem. Je vůbec možno takové rovnosti dosáhnout a je to vůbec správný takhle uvažovat? Pojďme se podívat, jak to je tedy z toho pohledu Bible, protože o té rovnosti se i v křesťanských kruzích mluví možná neúplně dobře. Já vím, že dnes už tak úplně ne, ale bývalo to pořád a často nám to i lidé, kteří tak jako kdysi v mládí chodili do kostela, říkali tak jako nezlobte se, ale muž přece není hlavou, žena není pomocnice a nebude se muži podřizovat. Tak to není. A já říkám, máte pravdu, tak to není. Ale pojďme se podívat, kde to je ta podřízenost a kde je ta hlava a co znamená být si rovní. Četli jsme v tom textu, že Bůh viděl, že všechno, co stvořil, bylo dobré. Na závěr stvoření se píše, že Bůh, co učinil, bylo velmi dobré. A najednou jsme četli v tom našem textu, že cosi dobrého není. Jak může být v dobrém božím stvoření něco nedobrého? Odpověď jsme nalezli v tom 18. verši. Není dobré, aby byl člověk sám, protože muž bez ženy jaksi není úplný, není celistvý. Stejně jako žena bez muže v tom smyslu božího obrazu. Samozřejmě nemůžeme tenhle výrok brát absolutně. Někteří lidé prostě nejsou stvoření a povoláni do manželství. Tak to čteme v Matoušovi v 19. kapitole, 11. až 12. verš, kde se mluví o eunuších, kteří nejsou povoláni do manželství. A dokonce tam Kristus říká, že jo, můžou vstoupit do manželství, ale ti, kteří pochopí, co to je. Pochopí, co to je vlastně manželství. Pochopí tady tu rovnost, rovnováhu mezi mužem a ženou, co znamená milující a pevný muž jako hlava a co znamená ta poddanost ženy. Na jedné straně, anebo je lepší do manželství nevstupovat, tak jak píše apoštol Pavel v 1. Korinským 7.7 a říká, přál bych si, aby všichni byli jako já, neženatí, svobodní. I když klademe si otázku, víte, že apoštol Pavel byl farizeus. A farizeus podle zákona musel být ženatý. A my nevíme, jak to bylo, jestli náhodou někdy předtím ženatý nebyl. Farizeus nemohl být svobodný člověk. To musel být, ten musel mít ženu. Nevíme. To je jenom otázka, kterou nechávám ve vzduchu. Zůstaňme u toho Genesis 2, 18 a dál. Bůh se rozhodl dát člověku vhodnou partnerku, ale je zvláštní, že to Bůh neudělal hned. Vždyť tam potom verši 18, kde je napsáno, že není dobré, aby byl člověk sám, učiní mu pomoc jemu rovnou, následuje něco jiného než stvoření ženy. V tom 19. a 20. verši čteme, když Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej člověk nazve. Člověk tedy všechno živé pojmenoval, ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. A pak teprve přichází to stvoření ženy. Proč až po té náročné práci? Proč až po tom, co měl ten Adam udělat napřed? Pojmenovat zvířata, tedy jméno. Je, jak já bych byl rád, aby u toho byla moje žena. By to tak krásně vystihla. A já mám vymýšlet něco. Proč to měl udělat Adam sám? A pak teprve dostal tu pomoc. Myslím, že ze tří důvodů. To první, tady už nešlo o stvořitelskou činnost patřící do kompetence Boží, ale o vzájemnou spolupráci, o vytváření vztahů. Bůh člověka zve do vztahu a zve ke spolupráci. A ono to speciálně platí pro muže. Všimněte si, když jsou nějaké skupiny mužů, jakékoliv, tak chlapi si nesednou a nepovídají, možná ti upívá, ale chlapi často rádi něco dělají. Vyrazí na kopec, strhnou kus cesty, na lyže, na běžky a tak dál, poštípou dřevo. Prostě kus nějaké práce chtějí udělat. A tam se vytváří ta spojitost, ta vazba. Tam najednou zjistí, někdy si šáhnou až na dno svých sil, a tam se zjistí, jak to s tím mužem je. Tam se vytváří ten blízký vztah. Tam se navazují a budují vztahy. A celou Biblií se nese tato zvěst o tom, jaký Bůh je a jaké má mít místo v našich životech. Jaké by on chtěl mít místo, abychom my měli v našich životech. Bůh nás tedy zve ke spolupráci napřed a především. První místo v našich životech má patřit Bohu. Patří skutečně? Tak to čteme v desateru. První přikázání, když se ptal Ježíše, které je největší přikázání, tak říkal, milovat jí budeš Pána Boha svého, z celé mysli své, z celé síly své a tak dále. Prostě všechno, co je ve mně, celý svý srdce dát Pánu Bohu. To je první a největší přikázání. Tak to opakuje Pán Ježíš, když se o farizeové ptají, který je největší. Samozřejmě jedním dechem dává to druhé, milovat bližního. A já dodávám v partnerském vztahu milovat toho nejbližšího bližního. Moji ženu, vaše muže, milé sestry. To druhé. Člověk měl dát všemu tvorstvu jméno a tím se stát jeho pánem. Tam slyšíme to slovo z první kapitoly Genesis, pojďmaňte si zemi a panujte nad ní, anebo to, co jsme četli v tom 15. verši 2. kapitoly, obdělávejte a střežte, spravujte ji, jako věrný správce spravuje dům svého pána. Takže správcovství, to druhé. Muž prostě musí některé věci dělat a udělat sám, tak jak už jsem řekl před chvílí. A to především ve vztahu k Bohu. Žádný kněz, žádný kazatel, žádný jáhen ho nezastoupí. On musí mít ten vztah s Bohem. A tady je i ten rozměr toho kněžství, domácího kněžství, kněz v rodině. On musí být ten, který to bude mít na mysli. To neznamená, že on prostě bude mlátit tou Biblií o stůl a říct, tak už jsme se měli sejít, přeháním trošku, ale on tohle musí mít na mysli, že povede svoje děti, povede i svoji ženu. Jakým způsobem je věc každého, že je to jinak s malými dětmi, jinak s dospívajícími dětmi, jinak když už děti nejsou nebo ještě nejsou, ale rozhodně je to jeho zodpovědnost. Pak samozřejmě přichází pracovní věci. On musí být schopen postavit se k práci. K jakékoliv práci, a živit svou rodinu. Záměrně říkám ne uživit, ale živit svou rodinu, protože to tak nemusí být, že uživí svou rodinu, že je tam potřeba ještě žena, aby pracovala. Ale on je zodpovědný za tuhle věc, ne jeho žena. Neznamená to, že on musí všechny ty peníze vydělat, ale mít zodpovědnost za to je, jak to je mít zodpovědnost za rodinu vzhledem vnějším institucím, věcem, lidem. Když bydlíte v domě někde a vyplavíte sousedy, tak jako pošlete tam ženu a řekne, ty máš, víš, ty to líp dokážeš povědět, běž to tam jako ošetřit. Není to tak někdy? My máme mít, my být ten nárazník a říct se, jako, promiňte, stalo se. A ta žena v té chvíli do toho může vstoupit, protože jí to líp mluví, že většinou, a hezčejc to poví, určitě. Ale chlap musí být ten první, který tam přijde a zazvoní na ten zvonek a stalo se, nezlobte se, je to hrozný, víme, a tak dále. Třetí důvod, mělo to intermezzo, ten mezičas, s pojmenováním všech živočichů. V žádném zvířeti se Adam nezhlédl, že by to mohla být ta pomoc jemu rovná. Ten protějšek, ani ta opice, ani orangutanice, promiňte, dodám i současnou paralelu, ani žádná drůbež či delfín, ani automatická pračka. Ale žena. Tímto pojmenováním všeho živého se muž také připravoval na to, jak by měla vypadat ta jeho nastávající, ta rovnocenná pomoc. Muž hledal, pracoval v zahradě Edenu a přitom se díval, jak by ta, která by při něm měla stát, jak by měla vypadat. A muž sám teď konstatuje, to je konec toho 20. verše, že všechno pojmenoval, všemu dal jméno, ale pro muže se nenašla pomoc jemu rovná. On si uvědomil, že tam všichni jsou v páru, že je tam samec a samice. Vždycky, všichni ty zvířata. Najednou si uvědomil on sám, že tady něco chybí, že něco ještě potřebuje, že mu cosi schází. Pak teprve přichází Bůh a přivádí k muži ženu. Bůh přivedl ženu k němu. Tak to čteme v tom 22. verši. No jo, to je ale to stejné, jako v tom 18. či 19. verši Bůh přivedl všechno, co stvořil k muži, aby to pojmenoval. Měl udělat muž teď to samé? To je otázka.
On tam něco udělal, ale nedal ženě konkrétní jméno. On ji nazval. Tam je doslova řečeno, že ji nazval. Že ji nazval muženou. Tedy to je ten názvuk podle hebrejského Iš a Iša, muž a mužena. Nazvali tedy stejným živočišným druhem, jako já, jako muž. Jsme si rovní, jsme si rovnocennými partnery. Jsme člověk a člověčice, ne opice, opičák a opice, orangutan a orangutanice, ale člověk a člověčice. To ovšem samozřejmě neznamená, že budeme dělat všechno stejně a navíc spolu. Jeden z těch mýtů, který máme taky v jedné přednášce, přednáška o manželských mýtech, tak je mýtus blíženecký. Prostě my jsme tak stejní, jak to všechno budeme dělat úplně stejně a spolu. A to je úžasný. Takhle přišli jednou za Jaro Křivohlavým, asi znáte, snoubenci a řekli, no my se máme tak rádi, my jsme tak úžasní, my jsme jak jeden, prostě když jeden si myslí to, tak druhý si myslí to stejný. Když jeden začne mluvit o něčem, tak ten druhý to úplně jako naskočí naprosto stejně. Jaro Křivohlavý se na ně tak podívá a říká, v tom případě je to jeden z vás zbytečně. Takže jeden z těch mýtů. Není to ani ten mýtus pygmalionský, kde já jsem ten guru, který to tady vyřeší, který je etalonem a bude určovat, jak to bude vypadat. Znáte tu hru Pygmalion, ten profesor Higgins, tu Lízu Doolittlovou, krásnou ženu, ale naprosto neřiditelnou a neřízenou, srovnal a udělal z ní vlastně člověka ke svému obrazu. Ani takhle to v manželství nemůže fungovat. Každý máme svoji roli. Muž má zodpovědnost za své konání před Bohem, to je to prvotní napřed, vztah s Bohem, pak moji bližní, můj nejbližší bližní, a žena je na tom stejně, je rovnocenná pomoc v té stejné službě, či v té stejné správě, ne pomocnice. To jsme si tam až my dodali. O tom budeme mluvit ještě odpoledne, co to znamená pomoc a jaký je rozdíl mezi pomocnicí a pomocí. To byl Boží záměr. Vidíme, jak je to citlivý a jak těžko někdy hledáme ty rozdíly či ty kompetence, jak by měly být. I v těch slovních vyjádřeních někdy se míjíme a obtížně to hledáme. A jak po dlouhá léta byly tady tohle nastavení, bylo pokřivené, někam posunuté. V Efeským 5 je to popsáno, jak ten muž by měl konkrétně se chovat. Jako Kristus k církvi. Být připraven k oběti. Jak to často bylo, že ten muž byl ten šéf a všichni se obětovali kolem něho. Pojďme ještě několik slov říct k pádu. Pak přišel pád a všechno se jakýmsi způsobem pokazilo. To, co teď o tom mluvím, tak to je před pádem, před prvním hříchem. Po pádu člověk propadl smrti, tak to tam bylo. Překročil hranice. A když se na to už podíváme, tak dnes jenom několik příkladů. Alkohol, drogy. Až ke smrti, propadne smrti. Tak nás to ovládne, že můžeme propadnout smrti. Nevázaný sex. Pořád chceme more and more, to bylo téma jednoho kázání, který jsme měli u nás v Betánii, chceme pořád víc a víc, lepší, úžasnější zážitky. Zanášíme svoje podvědomí čímsi, co tam nemá být. Místo, abychom směřovali k té jedné bytosti a tam pěstovali vztah, tak hledáme, kde je to lepší. Nevím, možná zjistíme, že někde to je lepší, ale je to podstata. Taky jsem slyšel od chlapů, říká, jo, to bylo úžasné, ale žít bych s ní nemohl. Tak proč? Proč si zanášet podvědomí těmihle věcmi? Navíc nebezpečí pohlavních nemocí, které jsou nevyléčitelné. A zase to směřuje ke smrti. ke skutečnému propadnutí smrti. Můžeme se podívat na globální věci, ekologie, environmentální záležitosti. Jak plundrujeme často zemi a nezajímá nás to, jak směřujeme, propadáme smrti i v této oblasti. Ve vztahu muže a ženy. Muž začíná vládnout bez lásky a této vládě se žena samozřejmě obtížně poddává a tak dychtí po muži v několika rovinách. Dychtí po jeho blízkosti, který je kdesi teď vejš než ona. Chce, aby ženu miloval. Žena chce, aby byla milována mužem. Touží po blízkosti, po intimitě. Ale když vidí, jak to nefunguje, tak také touží po jeho postavení. My ženský bychom to udělali líp než ti chlapi. Všechny vtipy o ženách, jak už jsem to naznačil, o delfínech, drůbeži, automatických pračkách a obráceně o mužích, o trubcích, páničcích a hrubiánech, kteří nic nedělají, že nic nedělajících individuích a vlastně jsou tady jaksi přebytečně, tak vychází z tohoto popádového vztahu. Ztrácí se rovnost, ztrácí se milující správce, ten, který obdělávat a střeží, a ztrácí se poddaná žena svému muži v tom stejném úkolu. A začíná nadřazenost a podřízenost a vynucovaná. Místo spolupráce začíná střet a boj. A proč? Kde se to vzalo? Protože Adam dal ženě jméno. Dal jméno Eva. Stejně jako lvovi, tygrovi, delfínovi a tak dále. Prostě si ji podmanil jako stvoření. Byla jeho majetkem, byla kusem nábytku, byla zbožím. Tak to bylo po tisíciletí možná. Stal se jim neomezeným vládcem, nemilujícím zodpovědným správcem. V tom prvním hříchu je trest. Byli vyhnáni z ráje Adam a Eva, ale není v tom smrt. Byli vyhnáni ze zahrady, byli znesnadněni jejich úkoly, ale je v tom i požehnání. Eva znamená živa a stala se matkou všech živých. I v tom prvním hříchu můžeme vidět milost Boží, že on člověka nelikviduje. On chce, aby se vrátil k němu. Hřích ano, ten vede ke smrti. Propadáme smrti, ale u Boha je vždycky milost. Oklikou se tedy vracíme na začátek a už směřujeme k závěru. Mít na prvním místě Boha jako základ všech vztahů ve svých životech. Pak pochopíme, že absolutní rovnosti mezi lidmi obecně, tím méně rovnosti mezi mužem a ženou ve smyslu stejnosti nelze dosáhnout. Jsme si rovni v tom, že jsme muž a mužena, že jsme lidé. V tom je kromě rovnosti muže a ženy vyjádřena také oddělenost od ostatního stvoření a postavení do role správce všeho pozemského. A v tom je také vyjádření muže a ženy jako obrazu Božího. Jsme tedy všichni, muži a ženy, rovni před Bohem. Od něho můžeme získat všechno nebo nic. Dělníci na vinici, vzpomeňte na to podobenství. Ti, kteří přišli ráno a ti, kteří přišli hodinu před koncem pracovní doby, všichni dostali stejně. Muž a žena v manželství, každý mají svůj specifický úkol a svoji roli a jsou pro ní vybaveni. Proto se v Biblii už dál nikde o té rovnosti mezi lidmi či mezi mužem a ženou nemluví. Bůh totiž dává hodnotu člověku vysokou, každému stejnou, každému rovnou, protože je to člověk. Bohu stojí za to stvořit svět pro člověka a člověčici, pozvat ho ke spolupráci a navíc Bohu stojí za to, stojí každý člověk za to, aby za něho zemřel a tím ho vykoupil. Aby napravil ten první hřích, který muž a žena spáchali. V tom jsou si rovni. Oba dva spáchali ten první hřích. Ano, Adam je volán k zodpovědnosti a tak to je vždycky, protože on má být tou hlavou. Já vždycky říkám, že ho spáchali oba dva. Muž protože příliš mlčel a žena protože příliš mluvila. se satanem, že? Ježíš Kristus vykoupil každého, ať žije v manželství, či mimo manželství, či je svobodný. Naplnění života totiž není v manželství, ale plnost života je v Kristu. Tak ať nám Bůh pomáhá nacházet naše místo v životě. Nehledat jako tu absolutní rovnost ve smyslu stejnosti, ale hledat tu rovnováhu. Tu rovnost mezi mužem a ženou, tak jak nás každého Bůh povolal. Amen. Je čas k modlitbám, prosím, povstaňme a kdo se chcete modlit, modlete se, já potom ty modlitby ukončím. Pane Bože náš, chválíme tě a děkujeme za to, že ty jsi stvořil člověka proto, aby jsi nám byl blízko. Děkujeme za to, že tvoje nastavení vůči člověku je vždycky o milosti. Že přestože my často selháváme a často se nám nedaří, byť bychom chtěli, tak jak říká apoštol Pavel, co vím, co znamená dělat dobře, ale přidrží se mě zlé. Takže ty jsi poslal svého syna proto, aby všechno tohle mohlo být odpuštěno, mohlo být odpouštěno, když znovu a znovu selháváme. Díky tobě za tuto milost. Tak děkujeme za to, že odpouštíš i to, co jsme třeba dlouhá léta nevěděli, nerozuměli, nevšímali si toho, co je napsáno o muži a o ženě v Biblii. A možná jsme to žili nějak prapodivně jinak, divili jsme se, že to nefunguje a možná jsme to chtěli zahodit, že to už neplatí a že už je to dneska jinak. Odpusť to nám, odpusť to i mně. A prosím o to, aby si nás znovu přijal a přijímal k sobě, do spolupráce s tebou, proto abychom dokázali nebo uměli znova rozumět tomu, jak úžasný jsi. Tak buď prosím s náma. Amen. Posaďte se, prosím.
Mám zde, bratři a sestry, několik oznámení. Především děkuji bratru Horskému za kázání. A jak už jsem naznačil, jak už bylo oznamováno, odpoledne ve 14 hodin bude přednáška křesťanské manželství, tak jak bylo vybráno to téma. A já bych teď potřeboval vědět, kolik z vás na tu přednášku plánuje přijít, protože se jedná o to, v které místnosti to uděláme. Pak, kdyby bylo málo, tak bychom to udělali tak, tam v předním domě. A když by bylo víc, tak bychom to udělali tady. Jako obě místa na to připravovat, no, taky by se dalo, ale není to až tak pohodlné, respektive bylo by to náročné. Takže mohu zvědět, kolik z vás by chtělo přijít sčítatele. Nemáme sčítatele, no, jako... Někdo nám to tak sečetl, kolik to odhadujete takhle? 15, děkuji. Děkuji. A někteří jste nejistí, že? A nebo někteří raději nezvedáte ruce, já vím. No. Takže 15, 20 zvážíme. Děkuji. Pak ještě po té přednášce bude možnost osobních rozhovorů s bratrem i sestrou. Kdo jak si vybere, nebo s oběma najednou možná. Už pak se ukáže. Takže bratr se sestrou Horských tady budou i odpoledne nám sboru k dispozici. Tak to řeknu. Další věc, 40 dní z Biblií. To je těch 40 dní před Velikonocemi. Ta akce už probíhala loni i předloni. Máme na to rozpis, jak na nástěnce, tak na stole je možné si vzít ty menší rozpisy čtení Izaiáš a Skutky apoštolské. A taky je tam jeden takový elaborátek delší, kde je to rozepsáno ještě s určitými úvahami, respektive přímluvami a prezentací konkrétních některých zborů. O tom jsem už mluvil, že kdo by chtěl tento rozpis, tak ho tam neberte z toho stolu, ale řekněte mi, já vám ho nakopíruji. Tak. Co se týká dalších věcí, za přípravné členy byli přijati Martin a Marek Maňáskový a Karolína Dohnalová z Českého Krumlova, všichni. Za plnoprávnou členku byla přijata Dominika Vondrová z Trhových Svinů. Na nástěnce také máme pozvánky na různé konference a kurzy. Já už jsem něco z toho říkal, ale podívejte se, prosím vás, na to, budou to zajímavé věci. Také je tam už plakátek ohledně rekreace pro seniory. Dokonce nejenom plakátek, ale i přihlášky. Světový den modliteb. Letos 28.2. Jistě jste si všimli nezvyklé datum. Nevšimli jste. No, dobře. Bývá to vždycky 1. března, ale letos je to teda 28. února. A bude to v 18 hodin v církvi Československé Husické na Palackého náměstí. Tak. A co se týká oznámení, co mám poznamenáno, je všechno. Ano. Prosím.
Chtěl bych jenom připomenout, že je to zhruba rok od toho, co se stal úraz jednomu bratru Jiřímu Mikulášovi z Trhových Svinů. A chtěl bych to připomenout jako takový podnět k vděčnosti za to, jak to dopadlo.
Děkujeme. Ne, jak dopadl ten úraz, ale jak dopadlo to uzdravení. Pardon, teda tak jako. Takže bratr Mikuláš se zařadil do běžného života až teda s tím omezením, že do zaměstnání, teda na plný úvazek, nechodí. Takže jsme rádi tomu, že a patří dík našemu pánu, ale i věrným modlitevníkům. Sestra.
Já jsem tu minulou neděli nebyla, tak nevím, možná to už leží na stole, ale vytiskla jsem petici proti registraci přípravku. Ta pilulka se jí říká RU486. Je to pilulka, která umožňuje usmrcení plodu do 9. týdne těhotenství a zase probíhá vlastně proces registrace tohoto přípravku. Tak máme možnost vlastně vyjádřit nesouhlas s tím. Evropská unie nám to jako v České republice neukládá jako povinnost a opravdu by bylo lepší, kdyby tato pilulka teda prostě tou registrací neprošla. Takže kdo budete chtít se k tomu vyjádřit, já to nechám tu petici na stole a do konce března bych to pak odeslala února. Máme ještě čas, chvilku.
Děkuji. Asi sestra by vám dala i bližší informace, kdybyste se ptali na ty účinky této pilulky, tohoto přípravku. Nejde jenom o negativní jako usmrcení, teda nejde jenom o ten plod, jde i o zdraví ženy, ty negativní důsledky. Takže ona vám podá další vysvětlení. Nejsou-li další oznámení, respektive prosby, nebo teda pozdravy, nejsou. Jenom když bratr nás pozdravoval z Brna, tak taky si dovolím ho požádat, aby vyjádřil naše pozdraví v Brně. Než zaspíváme závěrečnou píseň, prosím, postaňte k požehnání.
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí tvář svou k tobě a obdaří tě pokojem. Amen. Pán je s vámi. Tak jděte ve jménu Páně. Amen.
Zaspíváme nyní závěrečnou píseň. Pardon, ještě. Než ji zaspíváme, ještě jednu věc bych chtěl říct. Tak, jak jsme po několikáté měli po shromáždění to sejítí těch, kteří mi něco chtěli vědět o historii církve, tak dneska bychom udělali další pokračování. Po tom, co zaspíváme píseň, vy se navzájem rozloučíte a rozžehnáte, takže 10:30.